va Béla Golba. Braća Marko i Aleksa Čelebonović studirali su prava. Obojica su međutim odlučili da se ne bave onim za što su se školovali i nisu pogrešili. Marko je kao stvaralac prepoznatljivog poteza i senzibiliteta postao jedan od najpoznatijih srpskih slikara 20. veka. I Aleksa je najpre emocije izražavao potezom kičice, ali je ipak ostao upamćen kao vodeći likovni kritičar, autor specifičnog misalnog stila.
Ako bi se u nekoliko reči, a slikovito govorilo o Aleksi, mlađem Čelebonoviću, redosled bi bio ovakav. Vrsni umetnik, esteta, istoričar i organizacioni pregalac, kako je o njemu zabeležio i mislio njegov kolega po kistu, Mića Popović. Od slikara preko kritičara i profesora na fakultetu, do aktivnog učesnika u teoretskim raspravama o počecima umetnosti i stvaraocima modernog vremena, bio je i tumač i sudija likovnih dešavanja i kod nas i u svetu.
Pozorište ga je zbližilo sa Eženom Ioneskom. Pisao je o lutkarskom teatru u Palermu, o primenjenoj i naivnoj umetnosti, o dečijim crtežima. Promišljao kulturu Lepenskog vira, civilizacije Maja i Stare Grčke, poznavajući dobro stvaralaštvo Dalekog istoka i Afrike. Sa žarom je govorio i o srpskom slikarstvu 18. i 19. veka, o figurativnom, abstraktnom, nadrealnom i fantastičnom, o grafici, slici, skulpturi, o pravoj i kič umetnosti, kako je primetila Ivana Simeonović-Ćelić u predgovoru njegovoj povesti o vizuelnom.
Boravak u Parizu i susret sa Pierom Francastelom, znalcem i tumačem impresionizma, doprinao je štampanju knjige Umetnost i tehnika, kojoj je Čelebonović pisao predgovor. Kontakt sa francuskim slikarom, grafičarom i vajarom, Jeanom Dibifeom, iznedrio je intervju štampan u Politici, sa kojom je uz NIN Čelebonović povremeno sarađivao. U jednom pismu, njemu upućenom, Dibife između ostalo kaže:
Znam veoma malo tekstova koji se tiču mojih dela, u kojima su osvetljene, tako dobro kao što su u vašem, ključne tačke i pokretači u mojim slikama, njihove pobude, ciljevi i duhovne pozicije kojima one teže. Vi ih izvrsno razumete i osjećate. Nisam navikao da neko tako dobro razume. To jako retko srećem. To me iznenađuje i veoma duboko dira.
I zaista, Aleksa Čelebonović bio je vrhunski poznavalac likovne scene svoga doba. Precizno oko slikara učinilo je da vidi, pronicljivo oseti i oceni misao stvaralačkog procesa umetnika, a urođena suptilnost izražavanja da je slikovito pretoči u jezgrovitu i tačnu reč. Ostavio nam je 40 slika, ali pre svega kritike, osvrte, teorijske rasprave i monografije, iz čijih ćemo citata pokušati da dokučimo svu složenost i zanimljivost slikarstva uopšte i saznamo najvažnije o životnim preokupacijama i promišljanjima Čelebonovića mlađeg.
Thank you.
Još kao učenik velikog srpskog slikara Jovana Bijelića,
zapisao je Mića Popović,
Aleksa Čelebonović je uočio i zauvek usvojio najvažniji likovni zakon da je slikarstvo istovremeno disciplina i sloboda, koncentracija i zamah, bogatstvo i lišavanje.
To je uvek imao na umu i prilikom kritičkog tumačenja dela i pojava.
Rođen u Lozani, gde je porodica poznatog beogradskog advokata Jakova Čelebonovića izbegla na početku Prvog svetskog rata, Aleksa je ipak, bez obzira na brojna putovanja, životni i radni vek proveo uglavnom u Beogradu. U njemu je pohađao osnovnu i srednju školu, a 1941. diplomirao na Pravnom fakultetu.
Njegovi najbliži smatrali su da će mu studije prava osigurati budućnost, pa su i on i brat Marko, kasnije poznati slikar, završili prava, iako je obojici osnovna preokupacija od početka bila bavljenje umetnošću i praktično i teorijski.
Afinitete ka likovnom izražavanju emocija Aleksa pokazuje kao đak srednje škole, kada sa drugom iz klupe, Juricom Ribarom, povlači prve slikarske poteze. Za Juricu, osim afiniteta ka slikarstvu, Aleksu Čelebonovića vezuje i to što su obojica poznavali i strane jezike. Kako je Aleksina majka bila bečlika, nemački mu je bio u genima, ali je odlično govorio i italijanski, engleski i francuski. Sećao se koliko mu je bilo blisko što je i Ribar govorio druge jezike.
Karakteristično za Juricu bilo je to što je od najranije mladosti pored škole učio i jezike. Već u prvom razredu pohađao je časove francuskog, pa mi se čini da je i to bio jedan od razloga što smo se toliko družili. Ja sam taj jezik već znao, a Ribar ga je jako dobro naučio do svoje 14. kada je počeo da uči engleski, a kasnije i nemački. Sa 20 godina odlično je govorio tri svetska jezika, te je na njima i čitao, osobito na francuskom. Sećam se da smo kao 11-godišnjaci razmenjivali knjige na tom jeziku. Sad mi se čini da je i to doprinelo našem svestranom interesovanju za kulturu i umetnost, pa i njegovom prema politici kao delu društvenog života.
Sa Danicom Antić i Nikolom Graovcem, tada takođe mladim slikarima, svoje radove Čelebonović i Ribar izlažu januara 1934. u prostorijama Udruženja prijatelja Francuske. Sve četvoro bili su polaznici umetničke škole Jovana Bijelića, koji je prisustvovao ovoj izložbi i govorio na njenom otvaranju.
Aleksa Čelebonović nastavlja da se bavi slikarstvom i u trenutku kada upisuje studije prava, te ponovo izlaže sa umetnicima najmlađe generacije. Bili su to već pomenuti Danica Antić, Nikola Graovac i Jurica Ribar, ali i Ljubica Cuca Sokić, Dušan Vlajić, Borivoj Grujić, Stojan Trumić, Milivoj Nikolajević i Bogdan Šuput.
Kako je sam Čelebonović zabeležio? Druženje, život i lična interesovanja ovih slikara navela su ih da krajem 1939. oforme grupu, unutar koje bi svaki od njih slobodno pokazao sobstvene likovne mogućnosti. Bez obzira da li su imali završenu likovnu školu ili su bili samouki, okupila ih je grupa desetoro, omogućivši im da izlažu svoja platna i lakše nađu put do publike.
Kamen temeljac okupljanja bili su stalni razgovori o umetnosti i istovremeni boravak u Parizu Ljubice Cuce Sokić, Jurice Ribara i Aleksa Čelebonovića. Značajno je i njihovo drugovanje sa Peđom Milosavljevićem i Petrom Lubardom, kako je to Aleksa i zapisao.
Bio je stvoren jedan stvaralački aktivan krug, u kojem je mnogo snažnija bila težnja za stalnim prevazilaženjem sobstvenih mogućnosti, nego bilo kakvo samozadovoljstvo ili težnja za društvenom afirmacijom. Određena društveno-politička orijentacija većine među nama također je imala svoju ulogu i ispunjavala posebnim smislom naše razgovore i simpatije.
Za prvu zajedničku izložbu grupe Desetoro u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić 26. februara 1940. godine Aleksa Čelebonović radi pet slika. Muški portret, cveće, mrtvu prirodu, pejsaž i autoportret. Do izražaja dolazi njegov tanani potez, realistično shvatanje viđenog i bogati kolorit, te nije čudno što je povodom ovog događaja u paviljonu Petar Lubarda rekao:
Karakter ovoj grupi daju Ljubica Sokić, Jurica Ribar, Bogdan Šuput, Nikola Graovac i Aleksa Čelebonović.
Zajednički rad grupe Desetoro posle izložbe u Zagrebu iste 1940. prekida početak Drugog svetskog rata. Neki su nestali u njegovom vihoru, drugi su kasnije skoro sasvim zaboravljeni, dok je Aleksa rat proveo u izbeglištvu u Italiji i Švajcarskoj. Posle oslobođenja i povratka u Beograd napušta slikarstvo kao javnu delatnost sa uvek prisutnom željom da mu se jednoga dana vrati.
Iako je još neko vreme izlagao u okviru Udruženja likovnih umetnika Srbije i u Salonu 56, u Rijeci, priredio dve samostalne izložbe u Beogradu 1957. i Novom Sadu 1959. godine, skoro potpuno se okreće novom izazovu, u kome se oprobao i pre rata. Počinje njegovo ozbiljno bavljenje kritikom, po kojoj će ga više nego po slikarstvu poznavati domaći, ali i svetski umetnički krugovi.
Thank you.
Posmatranjem umetničkih ostvarenja kolega i njihovim detaljnim opisima i komentarima, ali i sveobuhvatnom analizom likovne scene u svetu i kod nas, Aleksa Čelebonović još pre Drugog svetskog rata započinje put jednog od najozbiljnijih kritičara umetnosti.
Svoje osvrte najpre objavljuje u časopisu Mlada kultura, u kome je tokom 1938. i 1939. godine bio glavni i odgovorni urednik. Docnije je, baveći se isključivo kritikom, pošto je napustio slikarstvo, između 1951. i 1954. bio redovni kritičar književnih novina i borbe, pišući povremeno za NIN i politiku. Upoznajući nas sa beogradskom likovnom scenom i njenim predstavnicima sredinom 20. veka, Čelebonović nam kroz analizu sveukupnih interesovanja tadašnjih stvaralaca otkriva i lični odnos prema različitim slikarskim eksperimentima.
Danas nije više tajna da je Beograd kolevka jednog pokreta savremene, fantastične umetnosti. Može se zapaziti da beogradski umetnici imaju visoko poštovanje prema prošlosti, prema erudiciji i zanatu. Najveći deo fantastičnih dela nastao je ovde u nekoj vrsti polemike sa muzejskim primerima s jedne strane i sa idejama savremenog sveta sa druge. Počevši od 1953. sve je više umetnika koji na različite načine ulaze u tu poetičnu oblast. Te godine pojavljuju se prvi put na izložbama Ulusa nadrealističke slike Milana Popovića i elementi ideograma sa fantastičnom notom na slikama Ivana Tabakovića.
Aleksa Čelebonović nas dalje, pokazujući zainteresovanost za novine i modernost u našem slikarstvu, upoznaje sa tada mladim stvaraocima Miodragom Dadom Đurićem, Urošem Toškovićem, Leonidom Šejkom i Sinišom Vukovićem, koji će u okviru grupe Medijala između 1958. i 1960. godine prirediti čak tri izložbe.
Ukazuje nam i na ime grupe, koja je nastalo simboličnom podelom reči medijala. Tako med upućuje na slatku hranu duše, na umetnost koja je, kaže Aleksa, prijatna i uspavljujuća. Ala je, pak, čudovište koje razara postojeća shvatanja i guta oblike.
Ovakvo shvatanje i tumačenje umetnosti ne zadržava se samo na pukim pitanjima slikarstva, već zadire i u filozofske, ezoterične pojmove i formule vezane za nesvesno, nepoznato i nevidljivo. Slike tog perioda su najčešće metamorfoze, imaju simbolična značenja i dovode do promjena u proporcijama između predmeta i do minuciozne obrade detalja. Aleksu Čelebonovića posebno intrigira ovo razmišljanje.
Čovjek je medijala između svijesti i prirode, makro i mikrokosmosa. I slikarstvo medijale ga nužno podrazumeva.
Neki umetnici su, međutim, bez obzira na pripadnost određenim grupama, i sami otkrili neslućene mogućnosti izražavanja emocija kroz elemente fantastike. Čelebonović nas podsjeća da je jedan od njih i Zoran Petrović, koji na platnima sa tom tematikom potpuno pronalazi sebe, dok Moma Marković iznalazi tehniku kojom dočarava halucinantne doživljaje golih brda.
U tada najmlađoj generaciji beogradskih slikara također je došlo do spajanja fantastike i savremenih likovnih mogućnosti, kao što se dogodilo na platnima Branka Miljuša, Miodragana Gornog i danas pomalo zaboravljenog Radomira Damjanovića Damjana, o kome Aleksa Čelebonović piše.
U doba svog formiranja, Damjanović je prijateljevao sa umetnicima iz kruga fantastičara. Sve do 1959. neki crteži i slike pokazuju u svom opštem izgledu iznenađujuće bliskosti sa radovima Uroša Toškovića, dok u detalju redovno nagoveštavaju pravi smer autorovih traženja. Bilo je to vreme isprobavanja i u oblasti angažovane figuracije, bezličnog čoveka u imaginarnoj uniformi povezao je sa oklopom, personifikacijom mnogih besmislenih bitki, pretočio ga u robota, poslušnika bez mozga i u krstoliku formu da bi sugerisao raspeće i večitu kob vojnika, ali i čoveka. Fragmenti su postali simboli i nosioci njegovih asocijativnih pejsaža.
U jednom pismu Milivoju Nikolajeviću, a povodom ideje da Kulturni centar Beograda organizuje retrospektivnu izložbu radova članova grupe Desetoro, Aleksa Čelebonović nam 2. decembra 1967. godine ostavlja dragocene podatke o likovnim promišljenjima svih 10 umetnika sa kojima je u okviru grupe izlagao. Saznajemo da su Danica Antić, Nikola Graovac, Jurica Ribar i sam Čelebonović kao đaci škole Jovana Bijelića i pre formiranja grupe već imali zajedničke izložbe, a da su, družeći se u Parizu, Ljubica Cuca Sokić, Bogdan Šuput i Stojan Trumić, bili blisko vezani sličnim umetničkim afinitetima.
Posebno se Aleksa Čelebonović u razmatranju slikarskih radova grupe Desetoro osvrće na platna rano preminulog Dušana Vlajića.
Neposredno pred rat napravio je nekoliko slika, u kojima se osjeća zadivljujuća snaga jednog dubokog, tamnog kolorita i odlučnost neobična za tako tihog i blagog čoveka kakav je bio. U njegovim slikarskim dokumentima iz logora ove osobine dolaze do savršenstva, što naravno može pročitati samo slikar, koga utisci što ih izazivaju neugledni materijali i skromne dimenzije tih slika nikako ne mogu sprečiti da oceni veličinu njihove sadržine.
O likovnom izrazu na platnima Ljubice Cuce Sokić od Alekse Čelebonovića saznajemo.
Mada je osnovna sadržina njenih slika vezana za isticanje problema prostora, pred kojim smo istovremeno prožeti osjećanjem veličanstvenosti i intimne topline, metod koji ona koristi zasniva se na proveravanju odnosa boja, na iznalaženju njenih primarnih sazvučja. Zbog toga se analiza boje u slikama Ljubice Sokić postavlja kao neka vrsta ključa za prihvatanje njenih poruka, a način nanošenja boje postaje isto toliko značajan kao i sama boja.
Koliko je Čelebonović duboko poznavao i zakonitosti grafike, govori nam njegov osvrt na radove jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih grafičara 20. veka, Emira Dragulja. Sa poetskim raspoloženjima i naglašenom tehnikom akvatinte, ovaj umetnik zauzima posebno mesto u okviru mlade generacije grafičara u Beogradu i Jugoslaviji, piše Čelebonović 1972.
Posle prve serije grafika, usmerenih ka ekspresionističkom objašnjenju psiholoških pojava stvorenih u periodu kada je umetnik oko 1967. boravio u Belgiji, došao je brzo i odlučno period lirskog nadahnuća, u kome je Dragulj našao svoj lični put. On se bavi rastankom, napuštanjem nečeg poznatog i polaskom u nepoznato. Suštinska misao jeste gubitak nekih iluzija. Odvojene figure često su leđima okrenute gledaocu. K kreću se ka nepoznatom cilju, koji se teško primećuje u tmini pozadine, a koji je takođe karakteristični element Draguljeve poetike. Njegov realizam predmete i likove pretvara u neku vrstu udaljenih i nedostižnih simbola, te izgledaju da su negde između transa i buđenja, u kome praznina postaje opipljiva kao neki topao pliš, dok bića od krvi i mesa klize po površini grafike kao da su svetlost ili eterične senke.
Posebnost kritičkog pisanja Alekse Čelebonovića čine osvrti na slikarstvo njegovog brata Marka, koje se svrstava u temelje srpskog međuratnog modernizma. Sam Marko je o svojim ostvarenjima ovako govorio.
Osetio sam odmah osobitu privlačnost boja i njihovih razmaza u različitim gustinama. Rekao bih da slikar u toku života prvo stanuje u prizemlju, blizu tla, a kasnije se seli na prvi ili drugi sprat, što ga odvaja od materijalne realnosti i uvodi u neopterećeni duhovni svet.
Poznavajući ga i intimno kao brata, Aleksa Čelebonović se u kritici njegovih slika ipak ograđuje od ličnog i porodičnog, ovako osjećajući Markovo odvajanje od materijalnog i prelazak na viši nivo u duhovni svet.
Po njemu umetnost nije realizovanje nekih određenih, unapred stvorenih zamisli, nego je ona izraz kontinuiteta življenja. U njegovim slikama nema ni početka, ni kraja. Sve izvire jedno iz drugog. Kad sedne pred belo platno, ono za njega nije belo, nego već ima neke sadržaje. Sadržaje koji proističu iz onoga što je prethodno radio. Bilo je to slikarstvo osjećanja, u kome je rešio da gazi po terenu koji je težak, možda i mučan, jer odražava njegov život, a ne da se odmara rezultatima koje je već postigao.
Marko Čelebonović je često radio preko gotovih slika ili prepravljao one kojima nekada i bez razloga nije bio zadovoljan. Postavljajući bratu pitanje zašto to čini, Aleksa je, ne čekajući da Marko bilo šta kaže, sam u jednoj kritici dao i odgovor.
Slikanjem jednog delića i nagomilavanjem materije na tom mestu ideš ka izražavanju jedne mnogo opštije sadržine. Ceo život konkretizuješ u tom deliću. Nije ti potrebna priča, nego i najmanji povod na slici koristiš da kažeš sve o sebi, pa i o drugima.
Aleksa Čelebonović govorio je o sebi kroz vrsno poznavanje celokupne istorije umetnosti, od praistorije do moderne, baveći se kritikom i eseistikom preko 50 godina. Interesovao se za najmodernije umetničke pojave, o kojima se lako i brzo obaveštavao kao poznavalac stranih jezika i svetski putnik, koga je želja za saznavanjem početaka slikarskih promišljanja često vodila van granica naše zemlje.
kao kosmopolit odlično se služio francuskim, italijanskim, engleskim i maternjim nemačkim jezikom, koristeći svaku priliku da ga govori. Najčešće je to činio sa Dejanom Medakovićem, koji ga je također perfektno znao. Bilo u slučajnim susretima ili planiranim šetnjama, kada bi im društvo pravio i jazavičar Gavra, pričali bi isključivo na nemačkom.
Nekolike knjige iz oblasti teorije i istorije umetnosti, koje nam je ostavio, bile su kapitalne za razumevanje slikara i slikarskih prilika. Te nije čudo što je njegov Ulepšani svet iz 1975. preveden i štampan u 8 zemalja: Jugoslaviji, Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Sjedinjenim američkim državama, Holandiji i Rumuniji. Ova knjiga bila je tematsko i strukturno iznenađenje i dokazala da za radoznalog pisca i za sveobuhvatan duh, kakav je Čelebonovićev, ne postoje tabu teme.
Osim slikarstva i kritike, koje se posvetio svim svojim bićem, Aleksa Čelebonović ozbiljno se bavio i različitim društvenim delatnostima. Bio je pokretač i osnivač novih časopisa i novina vezanih za umetnost. Inicirao je osnivanje Jugoslovenske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara. Prvi je upravnik Jugoslovenskog trijenala likovnih umetnosti 1961. godine, komesar naših sekcija na bijenalima u Veneciji i Sao Paulu, član mnogih domaćih i međunarodnih žirija za selekciju radova i dodelu nagrada.
S idejom da postigne bolju vidljivost među stručnom publikom bijenala, Aleksa Čelebonović je 1962. predložio da Jugoslavija na ovoj manifestaciji nastupi sa tematski koncipiranom idejom. Ona bi, poput izložbe apstraktnog pejzaža ili one o fantastičnom slikarstvu, omogućila uvid u aktuelna kretanja umetnosti u zemlji. Iako ovaj njegov predlog nikada nije zaživeo, Čelebonović je konstantno bio prisutan kao član savjetodavnih odbora i foruma koji su se bavili organizacijom jugoslovenskih nastupa na Venecijanskom bijenalu između 1956. i 1964. godine. Čak 3 puta bio je komesar jugoslovenske izložbe, postavljajući temeljne okvire posleratnom modernističkom modelu predstavljanja naše umetnosti na međunarodnim manifestacijama.
životnu i profesionalnu karijeru Aleksa Čelebonović završava između 1976. i 1985. kao profesor po pozivu na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a posljednjih godina držao je predavanja iz istorije moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu.
Kao predavač prepričavao je mnogi anegdote sa ispita, a ove se uvek sećao. Na jednom od ispita student izvuče pitanje o impresionistima. Krene da zamuckuje, a onda počne da priča da je slabog imovinskog stanja. Čelebonović ga prekida: kolega, žao mi je, ali kakve to veze ima s pitanjem? Studentov vickasti odgovor bio je da nije imao para da ode u Pariz. A na to Čelebonović: kolega, evo vama petica. Jer nije samo što ne znate, nego vas i ne zanima. Slike impresionista imate ovde u neposrednoj blizini fakulteta, u Narodnom muzeju.
Profesora Aleksa Čelebonovića i anegdote s njim s ljubavlju se prilikom otvaranja svoje izložbe u Muzeju primenjene umetnosti setio autor stripova, karikaturista i slikar, koji danas živi u Francuskoj i Italiji, Gradimir Smuđa.
Na završnoj petoj godini Fakulteta primenjene umetnosti odlučio sam da izađem i na ispit iz istorije umetnosti modernog slikarstva sasvim nespreman, kako bih pao i tako sebe naterao da prostudiram 500 stranica skripti koje je za nas priredio profesor Aleksa Čelebonović. Retko je ko stizao da u junskom roku izađe spreman pred jednog od najvećih poznavalaca svetske istorije umetnosti. Na autobuskoj stanici u Novom Sadu kupio sam novi NIN, da bih čitajući skratio put do Beograda i fakulteta. Pročitao sam neki esej o Jacksonu Pollocku i prikaz njegove retrospektive. U maloj sali sedeo je naš dobri profesor Čelebonović, uvek elegantno obučen i sa leptir mašnom, čekajući nas studente. Predao sam indeks i izvukao kartončić sa pitanjem. Pisalo je Jackson Pollock. Slikar o kojem sam znao samo ono što sam pre 40-ak minuta pročitao u NIN-u. Profesor Čelebonović je voleo kada su studenti bili zainteresovani da nauče i više od onoga što je bilo u njegovoj skripti moderne umetnosti. Epilog svega je da sam na prevaru dobio desetku. Taj stid nosim u sebi i danas. Nisam se smirio dok nisam počeo da kupujem knjige iz slikarstva i pročitao skripte divnog profesora Aleksa Čelebonovića. Ovi dvotomni strip albumi su jedno veliko izvinjenje tom čoveku i pedagogu. Muzej primenjene umetnosti nalazi se u zgradi koju je njegov otac Jakov podigao i zaveštao gradu Beogradu i svima nama. Ova izložba je posvećena dragom profesoru Aleksi Čelebonoviću uz neizmernu zahvalnost.
podsjećamo da je slikar i kritičar Aleksa Čelebonović bio i izvrsni poznavalac starih civilizacija i u svetu i kod nas. Svako njegovo platno i izgovorena ili napisana reč bila je prilika da otkrije i delić svoga bića. Zato verujemo da bi današnju emisiju trebalo završiti njegovom pričom o kulturi Lepenskog vira, o početku i kraju.
Nema ničeg neverovatnog i nelogičnog u tome što je čovjek iz Lepenskog vira prihvatio ribu kao svoje totemsko obeležje. Ne samo što je putovao rekom i nosio u sebi predanje da su mu preci na taj način došli do mesta obitavanja, već je i ceo njegov život bio upućen reci od koje je zavisila njegova ishrana, ali i drugi uslovi za produžavanje života. Lepenski je čovjek, dakle, bio povezan sa vodom i posmatrao je. Reka za njega nije bila samo čudo prirode. On je očigledno imao predstavu o jednom životnom ciklusu. Sa neba silazi voda. Voda postaje reka i nosi sa sobom život, ribu. Čovjek je isto što i riba. Od nje potiče i njom se hrani. Posmatra nebo kao tačku svoga ishodišta, očekujući smrt, koja će ga opet vratiti u reku, u paru, u nebo, a zatim opet na zemlju, u Lepenski vir, da jede ribu, da lovi, da se množi, da posmatra sunce i kišu i da se opet možda vrati tamo odakle je i pošao.
Emisiju o Aleksi Čelebonoviću napisala je Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju potpisuju glumci Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović. Muzički saradnik Radmila Dujaković. Organizator Milena Borčanin. Ton majstori Dejan Vasović i Damir Gođevac. Urednik Vojislav Karanović.
Thank you.